Чудовий спортсмен, завжди серед перших у школі, баскетбол, бейсбол, футбол, скрізь відзначався. І вчився добре, з деяких предметів тільки відмінні оцінки мав. З історії, з креслення. Школу він закінчив у червні 49-го і хотів піти до коледжу, учитись на інженера. Та ми не могли йому допомогти, просто грошей не було. Їх у нас ніколи нема. Ферма наша вся кругом 44 акри, та й так ледве животіємо. Мабуть, діка тоді пригнітила те, що в нього не вигоріло з коледжем. Спочатку він пішов працювати на залізниці в Канзас-Сіті, заробляв 75 доларів на тиждень. Він собі розважив, ніби цього досить, щоб завести сім'ю. Отож вони з Керолі одружилися. Їй тоді було всього 16, а йому 19. Я завжди вважав, що нічого доброго з того не вийде. Так воно й сталося. Місіс Гікок, опасиста кругловида жінка, що їм, як і Христ, не огрубило життя, сповнене цілоденної праці, докірливо мовила: «Трійко милих хлопчаків, онуки наші, ось що з того вийшло. Та й Керол дівчина хороша, вона нічим не винна». Містер Гікок провадив далі: «Вони найняли собі чималий будинок, купили новісіньку машину, і відтоді вже не вилазили з боргів. Навіть коли дік працював на швидкій допомозі і мав кращі заробітки. А потім він знайшов місце в марку «Б'юїк». Це велика майстерня в Канзас-Сіті. Був там механіком і фарбарем. Та вони з Керол жили надто розкішно. Купували речі аж ніяк, не по своїх грошах, і дік почав шахрувати щеками. Я все-таки гадаю, що якось воно пов'язане з тою катастрофою. Коли він розбився в машині і дістав струс мозку, після того він дуже змінився. Став грати в карти, підробляти чеки. Раніше він ніколи такого не робив. Десь тоді ж таки із цією другою зв'язався. Через неї і Керол покинув». Місіс Гікок сказала: «Дік не мав іншої ради. Ти ж пам'ятаєш, як Маргарет Една до нього горнулася?» «Хіба треба піддаватися кожній жінці, яка тебе вподобала?» – заперечив містер Гікок. «Ну а далі, містер Най, ви, мабуть, знаєте все не гірше за нас, чому нашого сина засадили в тюрму. Він от був там 17 місяців тільки за те, що позичив мисливську рушницю. Взяв в одному будинку тут по сусідству. Нехай там кажуть, що хочуть, а красти її він і не думав, я певен. Це його і згубило. Відколи вийшов з Ленсінгу, він став до нас однаково, що чужий. Слова йому не можна було сказати. Вважав, що весь світ проти нього, проти діка Гікока. Навіть друга жінка його покинула, подала на розлучення, коли він був у тюрмі. Одначе трохи згодом він нібито заспокоївся. Працював у майстерні Боба Сенза в Олейті. Жив удома з нами, рано лягав спати, нічим не порушував умов дострокового звільнення. Мушу вам сказати, містере Най, я на цьому світі не житець, у мене рак, і дік про це знав. Це то, що я хворий. Якось недавно, ще й місяця, мабуть, не минуло, саме перед тим, як утекти, він сказав мені: «Ти завжди був для мене добрим батьком. Я ніколи більше не завдам тобі прикрощу». Він сказав те, що думав, я знаю, бо душа в нього добра. Коли б ви побачили його на футбольному полі чи зі своїми дітьми, ви б мені повірили. О, Господи! І що цим з ним знову сталося? Просто не знаю, що й думати». «А я знаю», – озвалась його дружина. Вона знову взялася була штопати, але сльози застилали її очі. «Це все отой його товариш. Ось що з ним сталося». Їхній гість, агент КБР Гарольд Най, заклопотано нотував щось у записнику. Дуже було чимало відомостей, здобутих за довгий день, що пішов у нього на перевірку свідчень Флойда Велза. Поки що всі зібрані факти переконливо підтверджували Велзову версію. 20 листопада підозрюваний Річард Юджин Гікок прогулявся по крамницях у Канзас-Сіті, залишивши в них аж 7 липових чеків. Найобійшов усіх потерпілих – торговців фото і радіотоварами, ювеліра, продавця в крамниці готового одягу, і кожен з них, поглянувши на фотографії Гікока і Беррі Едварда Сміта, впізнавав у першому того, хто виписував чеки, а в другому – його мовчазного супутника. Один ошуканий торговець сказав: «Головним був оцей Гікок. Такий балакун, що куди там, не хочеш, а повіриш». А другий рота не встолив. Я ще подумав, чи він не іноземець, який, може, мексиканець або ще. Потім він поїхав до околишнього містечка Олейта, де мав розмову з останнім хазяїном Гікока, власником автомайстерні Бобом Сензом. «Так, він працював у мене», – сказав містер Сенс. «Від серпня до... здається, останнє я його бачив 19 листопада, чи, може, 20-го. Він покинув роботу, не попередивши мене. Просто подався геть, а куди я не знаю, та й батько його не знає». «Чи здивувався я? Ну, звісно, що здивувався. У нас із ним були добрі стосунки. Щось таке, знаєте, у ньому є в дікові. Уміє він подобатися людям. Іноді він заходив до мене додому. Та от навіть за тиждень перед тим, як він зник, ми зібралися у мене з товаришами, влаштували таку собі вечірку. Дік ще привів свого приятеля, одного хлопця з Невади, що приїхав з ним побачитись. Його звали Перрі Сміт. Чудово грав на гітарі. Грав і пісні співав. А потім вони з Діком задля сміху завелися змагатись, хто підніме більшу вагу. Той Перрі Сміт, хоч не зріст малий, може десь трохи над 5 футів, а підняв би, мабуть, доброго коня. Ні, я не сказав би, що вони нервували, ні той, ні той. Скоріш навпаки, веселилися на всю губу. Коли це було, ну, звісно, пам'ятаю. 13 числа. У п'ятницю 13 листопада. З Олейта найповернув на північ і поїхав нерівними польовими дорогами. Під'їжджаючи до ферми Гікоків, він спинився біля кількох сусідніх садиб, нібито розпитати про дорогу, а насправді довідатися щось про підозрюваного Річарда Юджина. «Дік Гікок», – сказала одна фермерка. «Вуха б мої не чули про діка Гікока. Та знаю я цього бісового сина. Чи не крав, питаєте? То такий щось покійника потягне».